Tämä on Team Rynkkypyyky Morron Finlandin podcast Yellow Stripe. Podcast-isäntä Otso Laxenius vie sinut matkalle pyöräilyn ja hyväntekeväisyyden maailmaan, keskustellen niin hyväntekijöiden kuin hyvää saavien kanssa. Tervetuloa oivaltamaan ja innostumaan.
Tänään sukellamme syöpätutkimuksen ja tutkimuksen rahoituksen maailmaan. Ja vieraanani minulla on Laura Paasio Aamusäätiöstä ja Olli Lohi Tampereen yliopistosta. Tervetuloa molemmat. Ilo keskustella kanssanne sekä tehdä hyvää pienten puolesta tällä vähän erilaisella tavalla. Laura Paasio on pääosin vakuutusliiketoiminnassa uransa tehnyt diplomi-insinööri, joka on heittäytynyt täysin uudelle uralle vetämään Aamusäätiötä. Hän on itsekin Team Rynkkebygge Morronissa pyöräillyt helsinkiläinen, kenelle lasten syöpätutkimus ja sen rahoitus ovat sydämen asia. Nainen, joka päivän aikana taipuu niin tiedottamisen, somettamisen, hankejohtamisen kuin verkostoitumisen taitajaksi. Laura, mitä en sanonut vielä?
No toi oli kyllä ihan tämmöinen hyvä tiivistelmä asiasta, että Aamusäätiö on mulle ollut tosiaankin sydämen, tai on edelleenkin sydämen asia, mutta että se on myöskin ollut tällainen mielenkiinnon kohde ja mä oon kokenut, että sitä aikaisempaa osaamista mä oon pystynyt hyödyntämään ihan toisenlaisessa ympäristössä ja siinä mielessä niin ollaan perustettu ihan nollasta tarpeeseen toimiva rahoittaja, joka nyt sitten on saanut sen oman jalansijansa jo ja tässä niin kuin lasten syövän tutkimuksen rahoittajan roolissa.
Kiitos. Mennään tuohon, Laura, kohta vielä lisää. Meillä on toisena linjalla tosiaan Olli Lohi, Tampereelle päätynyt pohjoisen poika, Oulun yliopistosta valmistunut ja väitellyt syöpätautien dosentti, jonka erikoisalaa ovat lasten leukemian tutkimus. Hän vaikuttaa Tampereella ja tarinan mukaan on sotkeutunut jollain tavalla myös Team Rynkkebygge Morron Tampereen toimintaan. Olli, miltä tämä kuulosti? Oletko se sinä?
Kiitos vaan, tämä kuulosti kovin tutulta ja ehkä toi sotkeutuminen Team Rynkkebygge liittyy enemmän kahvitteluhetkiin ja pullon syömiseen. Ja olemme Team Rynkkebygge tapani mukaan meidän osastohoitajan kanssa joka vuosi käyty lähettämässä niin kuin matkaan tuosta Laukon torilta, kun on matka kohti Pariisia alkanut. Nyt tietysti viime kesänä startti jäi uupumaan siihen suuntaan, mutta näin se on mennyt tällä hetkellä. Siis vaikutan Tampereen yliopistosteen tutkimustyötä ja sitten tämä kliininen työ on tässä vieressä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.
Laura, mennään nyt vähän takaisin tähän Aamusäätiöön. Siitä on muistaakseni 7 vuotta, kun minä kuulin ensimmäisen kerran Aamusäätiön. Silloin se oli yhden naisen pumppu, joka oli aika uusi juttu ja ei me oikein kukaan tiedetty, mikä se on. Ja nykyään te olette merkittävä rahoittaja jo tutkimuksen saralla, mutta mikä on Aamusäätiö?
No, Aamusäätiö lyhyesti on tosiaan lasten syöpätutkimuksen rahoittaja, jonka tavoite on mahdollistaa uudenaikaisimmat syöpähoidot jokaiselle suomalaiselle syöpään sairastuneelle lapselle. Ja sitten sen myötä, kun sitä tutkimusta tuetaan, niin pystymme entistä parempiin hoitoihin, jotka myöskin sitten tavoittelee sitä, että ne hoidot olisi sellaisia, että ne myöhäishaitat, mitkä on lähestulkoon itsestäänselvyys lähes jokaiselle lapselle siellä sitten jälkimainingeissa, niin myöskin niistä päästäisiin eroon. Ja jossain vaiheessa tulevaisuudessa me voitaisiin sanoa, että jokainen syöpään sairastunut lapsi voi myös elää terveen aikuisuuden. Ja se, mitä me oikeasti niin kuin, tavallaan niin kuin tehdään, on se, että me keräämme rahoitusta lahjoitusten kautta ja sitten me kohdennetaan niitä näihin tutkimuksiin, jotka täällä Suomessa sitten lasten syöpälääkäreiden toimesta aukeaa ja me tehdään tiivistä yhteistyötä kaikkien Suomen lasten syöpälääkäreiden kanssa, jotta me pystytään yhdessä priorisoimaan niitä tärkeimpiä hankkeita, mihin sitä meidän rahaa tulisi kohdentaa.
Tuossa on paljon semmoista terminologiaa, että minäkin kun olen Team Rynkkebygge Morronissa ollut mukana vuodesta 2015 lähtien, niin aika paljon on haltuun otettavaa. Ja tässä voitaisiin ensimmäisenä sukeltaa nimenomaan sen ymmärryksen pariin, että miten te selittäisitte kansantajuisesti, että mitä on lasten syöpä ja miten se eroaa itse asiassa aikuisten syövistä?
No jos mä sanon ihan tällä tavalla niin kuin sitä kansantajuisuutta siinä noudattaen, että tosiaan suurin osa syövistä kuitenkin liittyy ikääntymiseen. Ja lasten ne vuodet on vielä niin vähäiset, että siihen sitä ei voi liittää, jossa se ensimmäinen ero tulee. Ja se, että mitä pidempään sit ihminen elää, niin sen todennäköisempää on, että niihin soluihin muodostuu niitä syöpää synnyttäviä vaurioita. Ja sitten on myös niitä ulkoisia tekijöitä, kuten tupakointi, joita myöskään näillä pienillä lapsilla voi niinku yhdistää. Ja sitten ne kaikki ympäristön altisteet on myöskin sitten ihan toisella tasolla lapsilla. Ja tässä onkin se iso dilemma siinä mielessä, että lääketiede ei ole vielä yksiselitteisesti löytänyt vastausta, että miksi lapsi sairastuu syöpään. Et se on sitten niinku ensimmäinen. Ja sitten ne, että minkälaisia syöpiä aikuisilla on, niin ovat toisenlaisia, että lapset pääasiassa, tai se suurin osa on kuitenkin leukemioita. Ja sitten toinen yleinen on aivokasvaimet. Ja siellä sitten myöskin tämmöiset, sanon nyt Olli, onko ne niitä lymfoomia enemmän kuin sitten aikuisilla sitten liittyy muihin kiinteisiin kasvaimiin.
Joo, siis niin kuin lasten syöpähän on sillä harvinainen, että Suomessa diagnosoidaan vuosittain noin 34 000 syöpää kaiken kaikkiaan. Niin alle 15-vuotiailla syöpiä on suurin piirtein 150-160 vuodessa, eli noin 0,5% kaikista Suomessa vuosittain diagnosoiduista syövistä on lapsilla. Eli tässä on jo aika iso ero, että kun suhteuttaa ikäluokkiin, niin syöpä on lapsilla vielä huomattavan paljon harvinaisempi. Ja just niin kuin Laura tuossa totesikin, niin ne syövät on aivan erilaisia lapsilla kuin aikuisilla. Aikuisilla ne liittyy kuitenkin keskeisellä tavalla ehkä ikääntymisen ja siihen liittyvään ympäristöaltisteeseen, just niin kuin tuli esille, tupakointi ja auringonotto liittyy esimerkiksi melanoomaan ja ehkä ruokailutottumukset ja niin poispäin. Mutta myöskin aikuisilla paljon syövän syntyyn vaikuttaa sattuma. Lapsilla tämän hetken käsitys on se, että kyllä se, ainakin tämän hetken ymmärrys on, että se on pääosin, jos nyt käyttäisi kansalaisen termiä, niin huonoa tuuria. Aika monet syövät, varsinkin leukemioista, saa alkunsa itse asiassa jo siellä sikiökauden aikana. Vielä kun lapsi on äidin maassa, niin tulee se ensimmäinen geenivaurio. Ja esimerkiksi leukemian osalta tiedetään, että tämmöiset leukemialle tyypilliset geenivirheet, niin ne on itse asiassa huomattavan paljon tavanomaisempia vasta syntyneillä kuin mitä itse leukemia sitten on. Eli jonkinasteinen tämmöinen leukemian altistava geenivaurio sikiökauden aikana niin sattuu sitten kuitenkin kohtuullisen monelle prosentille, itse asiassa joidenkin tutkimusten mukaan jopa 5%, mutta näistä ani harva 100 tai 1/500 sitten lopulta saa leukemia. No mikä sen siellä sikiökauden aikana aiheutti sen virheen, sitä ei tiedetä muuta kuin, että ajatellaan, että se solu oli vähän tämmöinen ehkä maanantai-kappale, että siellä tuli prosessissa virhemutaatio, joka sitten ikään kuin altistaa, mutta se ei yksistään riitä, vaan sitten siinä varhaisten elinvuosien aikana tarvitaan sitten niihin samoihin soluihin lisää näitä geenimuutoksia ja sitten se syöpä syntyisi. Eli jos nyt vielä palaisi vähän isompaan kuvaan, ajatellaan monesti niin, että aikuisten syövät liittyy enemmän elintapoihin ja asioihin, joihin voi itse vaikuttaa, kun taas lasten syövät on sitten enemmän tämmöisiä, ehkä enemmän, vielä enemmän sattuman kauppaa ja sitten tähän kehitykseen, voimakkaaseen kasvuun ja kehitykseen liittyviä tietyllä taajuudella ilmaantuvia vahinkoja, jos nyt näin sanoisi.
Loistavaa, että itse asiassa vastasitte myös tuohon kysymykseen. Mä oon tässä yleisöltä nimittäin etukäteen kysynyt, niin yksi suosituimpia kysymyksiä oli se nimenomaan, että mikä se niiden syntymekanismi on. Ja tuo olikin varsin valottava, mitä te molemmat kuvasitte. Ehkä enemmän oli perspektiiviä tuonne lääketieteen maailmaan laajemmin, että jos mietitään lasten tauteja laajemmin ja lasten sairauksia, niin minkälaista osaa syövät, lasten syövät näyttelee siinä kokonaiskuvassa? Sä hyvän kuvasit, miten lasten syövät on suhteessa kaikkiin syöpätapauksiin, mutta miten ne noista niin kuin lastentautein osalta?
Kyllähän syöpä lapsillakin, kun se suhteuttaa lastentautiin, niin on harvinainen. Itse on tavallaan niin kuin Laura tuossa nosti esillekin tuon leukemian. Se on todellakin lapsilla yleisin syöpä. Noin kolmasosa kaikista lasten syövistä alle 15-vuotiaana ne on näitä leukemioita. Ja se tavallaan mielletään sen vuoksi, koska se on lasten yleisin syöpä, niin monesti vähän niin kuin lainausmerkeissä lastentaudeiksi. Mutta se on hyvin harvinainen, että semmoisia tyypillisiä lastentauteja, korvatulehdukset tai hengitystietulehdukset tai pissatulehdukset, niin näähän niin kuin aivan eri sfääreissä niin kuin yleisyydeltään. Eli kyllä silti kyseessä on, vaikka on lapsille tyypillinen tauti tai lapsille tyypillinen syöpä, niin se on silti hyvin harvinainen. Ja hyvin tärkeää on myös muistaa se, että tautikirjo lasten syövissä on todella iso. Ja on hyvin erityyppisiä syöpiä ja itse asiassa myöskin se, että kuinka syöpä syntyy, se varmaan on jossain määrin myös yksilöllistä ja eri taudeilla jossain määrin myös erilaista. Jos ottaisin yhden esimerkin vielä, niin tämmöiset luustosyövät tyypillisesti alkaa yleistyä vasta murrosiässä ja siinä varmaan taas murrosiällä on jotain tekemistä, siis kiivaan kasvun vaiheessa, kun luustokin kasvaa voimakkaasti, niin sillä lienee jotain tekemistä myöskin sen syövän syntymisessä.
Ja sitten se nurja puoli kuitenkin on, että syöpä on lasten yleisin kuolemaan johtava sairaus kehittyneissä maissa. Että siinä kuitenkin pitää muistaa se, että tässä on kuitenkin niin kuin vakavista asioista kyse, vaikka se on harvinainen, mutta silti jos ajatellaan, että tapaturmien jälkeen syöpä on toisiksi yleisin kuolemaan johtava, mutta tosiaan sitten yleisin sairaus, joka johtaa kuolemaan.
Tästä päästään seuraavaan erittäin tärkeäseen kysymykseen, että mun oma kokemus on se, että mitä olen tässä oppinut vuosien varrella, että lasten syöpien tutkimus on Suomessa aika pitkälle edennyttä. Ja sitä on paljon tutkittu ja tiedetään paljon enemmän kuin esimerkiksi 20, 30, 40 vuotta sitten. Miten väärä tämä käsitys?
No mun käsitys on kyllä ihan semmoinen, samanlainen, että tosiaan lapsi, joka silloin 70-80-luvulla sairastui syöpään, niin se todennäköisyys parantua oli siinä 20-25% luokkaa. Ja hoidotkin oli ihan eri tasolla, että se mitä mä olen ymmärtänyt on se, että heitä hoidettiin aikuisten syövillä ja se, että silloin oikeastaan vasta herättiin siihen, että lapsikin voi sairastua todellakin syöpään. Mutta onneksi ja kiitos lääketieteen, niin viimeisen 3-40 vuoden aikana niin erityisesti sytostäättilääkkeet on kehittyneet huippuunsa ja säädehoidon haittavaikutukset on ymmärretty ja niitä on ruvettu minimoimaan. Ja se, että näistä luuydinsiirroista, nykyisistä kantasolusiirroista on tullut rutiinia, jolloin me ollaan päästy tosiaan tähän lukuun tänä päivänä, että se 4/5 tai yli 80% jopa keskimäärin paranee. Ja se tietysti vaihtelee sitten eri syöpäsairauksissa tai taudeissa, että joissain, kuten esimerkiksi tästä yleisimmässä lasten leukemiassa, akuutislymfaattisessa leukemiassa, niin ne hoitotulokset voi olla jopa yli 90%. Kun sitten taas joissain vaikeissa aivokasvaimissa, niin voidaan päästä vain 50% hoitotuloksiin. Et siellä on eroja, mutta se keskimääräinen tilanne on hurjan hyvä, ja Suomessa erityisesti meillä on hyvä tilanne hoidoissa, mutta et se, että teemme vaan jäädä jälkeen, niin niitä pitää koko ajan kuitenkin kehittää, ja kaikilla meillä varmaan on se tahtotila, että me jossain vaiheessa tulevaisuudessa kaikki lapset voitaisiin parantaa.
Aivan. Tästä Olli, haluaisinkin sitten viedä keskustelua siihen, että meillähän on tai etenkin suomalaisilla on se käsitys, että tutkimustoiminta on sellaista, jota yliopistot rahoittaa ja valtio maksaa ja näin poispäin. Sä oot hankejohtajana Tampereen yliopistolla vetäen tutkimusryhmään, niin kerro vähän sun näkökulmasta tämmöistä niin kuin rahoituksen haastetta, koska sehän on keskeinen osa, että tutkimusta voidaan tehdä.
Juu, tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys ja fakta on se, että kyllä monissa muissa ensimmäisissä tämä rahoituspohja on selvästi vahvempi, että kyllä tämä ilman muuta on Suomessa ongelma. Ja esimerkiksi tämä valtion tutkimusrahoitusosuus, joka on tietysti vain yksi elementti, niin se on laskenut dramaattisesti viimeisen 20 vuoden aikana, riippumatta siitä, että minkälainen hallitus meillä on ollut. Ja se on tietysti yksi elementti. Yliopistot on suurissa rahaongelmissa ja tavallaan semmoinen perusrahoitus tutkimusryhmille on vähäistä, että kyllä se itse asiassa rahoitus nojaa aivan näihin säätiöihin. Niitä on Suomessa paljon. Sekin on ongelma, koska näin niin kuin tutkimusryhmän vetäjänä, niin niitä anotaan sitten niitä rahoja hyvin monista eri lähteistä, ja sieltä tulee aina pieni noro jostakin suunnasta ja toinen toista suunnasta, että se on semmoista palapelin kokoamista, ja mikä siinä sen kertaalleen kokoaa, mutta kun se on jatkuva vuodesta toiseen, niin se on itse asiassa aika uuttavaa, ja siinä menee hirveän paljon energiaa. Mä sanoisin, että keskeinen ongelma on, ihan keskeisin ongelma on rahoituksen lyhytjänteisyys. Ne on monesti vuosin tai kahden ja parhaimmillaan 3 vuoden rahoituksia. Ja meiltä puuttuu esimerkiksi yliopistoilta tämmöiset niin kuin staff scientist, eli tämmöiset, että meillä olisi niin kuin olemassa siis tutkijoita ammatikseen. Ja eikä niin, että ne kaikki tutkijat on tämmöisiä pätkätöinä olevia väitöskirjatutkijoita tai pätkätöinä olevia postdokkeja. Että tavallaan semmoinen pitkäkestoinen ja pitkäjänteisyys puuttuu, ja siinä on keskeinen ongelma on se rahoitus, koska henkilökunnan palkkaus on se suurin kuluerä. Toki paljon muitakin kulueriä on nykyään, varsinkin sekvensointi on hyvin kallista.
Laura, tässä on siis Aamusäätiön aika keskeinen rooli.
Ja tämä olikin ehkä se ensisijainen tavoite tai tarkoitus, miksi silloin lasten syöpälääkärit alkoi liikehtiä ja oli jo sitä tietynlaista nostoa ja keskustelua tämän asian tiimolta ollut jo vuosia. Mutta se, että milloin mä astuin mukaan, niin kuulin tästä totta kai niin kun asian ulkopuolisena, mutta kiinnostuin kovastikin siitä asiasta, että näinhän se ei voi missään nimessä olla. Ja ihan tähän, niin kuin mistä Ollikin mainitsi tuossa, että tuossa tehtiin pari vuotta sitten tämmöinen joidenkin säätiöiden toimeksi antama tutkimus, jos sitä katsottiin tarkemmin, sitä tutkimusrahoituksen määrää, ja siinä todettiin, että se on pienentynyt tosiaan 50% tuossa 10-17 2000-luvulla, joka on niin kuin radikaali väheneminen tässä, ja sitten jos tässä meidänkin genressä tämä kliininen tutkimus, niin se suunnattu rahoitus kutistui siis todella, todella huomattavasti. Ja se, että se, kun se vähentyy, niin siinä on se iso vaara, että uusimmat tutkimustulokset ja hoitomuodot, niiden käyttöönotto hidastuu tai jopa jää kokonaan saamatta meidän käyttöön. Ja lasten syöpätaudeissa, niin kuin tuossa aikaisemmin jo mainittiin, että lapsilla ei ole vain 1 tai 2 syöpätautia, vaan se kirjo on todella laaja ja moninainen. Ja jokaiseen näistä taudeista me tarvitaan oma hoito. Ja niitä täytyy jokaista yksilöllisesti sit myöskin tutkia, jolloin tämä on niin kuin laaja skaala, johon meidän pitäisi sitä rahoitusta saada ja löytää. Ja sen takia Aamusäätiö on tässä nyt tehnyt ihan sillä tavalla jalkatyötä ja vähitellen koonnut sitä pääomaa ja pyrkii siihen, että se meidän raha lähtee hyvin pikaiseen liikkeelle. Et siinä mielessä tähän väliin haluankin mainita sen, että Aamusäätiö haluaa toimia hiukan toisella tavalla, että me emme kerää suurta pääomaa, josta sitten irrotetaan niitä pääoman tuottoja tai osia tuotoista vuosittain, vaan me halutaan, että se raha on aktiivisessa kierrossa ja menee mahdollisimman nopeasti siihen tarkoitukseen, miksi Aamusäätiö noin 8 vuotta sitten perustettiin tähän tarpeeseen lastensyöpälääkäreiden aloitteesta.
Rahoituksen nopeasta liikkeelle lähdöstä. Tavoite on vahvasti potilaiden parantaminen. Olli, kuinka nopeasti tutkimus päätyy arkeen?
No, tässä oikeastaan voisi aloittaa sillä tavalla, että tutkimusta on hyvin monen tyyppistä. Tässä, mitä me hetki sitten puhuttiin, tai ainakin itse viittasin, niin oli myöskin paljon tämmöiseen ihan yliopistossa tehtävään, vähän tämmöiseen niin kuin perustieteeseenkin ja tämmöiseen soveltavaan, jossa etsitään lääkkeitä, ja semmoisen tie potilaalle on pitkä, mutta toisaalta se on ainoa tie silloin, kun näitä täsmähoitoja niin kuin kehitetään, on se, että meillä on olemassa riittävä perustietämys. Mun mielestä tämä koronaepidemia osoittaa tämmöisen perustieteen niin kuin vahvuuden, että yhtäkkiä meillä oli perusbiologisin menetelmiin rakennettavissa tämmöinen rokote, joka on jo käytössä. Että tavallaan niin kuin se perustietämyksen kerryttäminen, minkälaisia mutaatioita, minkälaisia geenivirheitä ja muita niissä syövässä on, jotta voidaan niihin sitten niin sanotusti täsmälääkitä, se on välttämätöntä. Mutta sitten on olemassa muunkinlaista, ja tässä oikeastaan aamurooli on hyvin vahva ja oikeastaan uniikki, on tämä näiden kliinisten tutkimusten edistäminen. Eli lasten syöpähän on perinteisesti ollut hyvin tutkimusorientoitunutta sillä tavalla, että jokainen potilas yritetään rekrytoida, saada mukaan tämmöiseen useimmiten kansainväliseen lääketutkimukseen, jossa potilas samanaikaisesti saa ikään kuin parasta mahdollista käypää hoitoa, mutta samanaikaisesti hänestä myös sitten suostumuksensa mukaisesti rekisteröidään kaikki tiedot, tämmöisenä koodattuna toki, mutta rekisteröidään, jotta voidaan arvioida, kuinka tämä hoito-ohjelma toimii. Oppia niistä asioista ja ottaa hyödyksi ne, jotka siinä ohjelmassa toimivat, ja sitten toisaalta ne asiat, jotka ei toiminut, niin niitä koittaa korjata. Ja tämä on musta just semmoinen, missä aamusäätiön rooli on ollut aivan loistava. Ja tämän lähempänä potilasta ei voi tutkimus olla. Ja voi sanoa, että oikeastaan tämä komponentti, raha tulee suoraan potilaan hyödyksi. Sitten meillä on olemassa vielä muunkinlaista, on havainnoivia tutkimuksia, jossa enemmänkin tämmöisiä rekistereitä tutkitaan. Sekin on hyödyllistä, sieltä syntyy ideoita. Eli tavallaan se, että milloin se tutkimus tulee potilaan hyödyksi, niin riippuu hyvin paljon siitä, että minkälaiseen tutkimukseen viitataan.
Onko kovin karrikoitua sanoa, että aamusäätiön ja aamusäätiön kautta Tim Rynkeby-Gumorronin kaltaisten rahoitusmallien myötä kliinisen tutkimuksen ja sen nopeasti kentälle menevän tiedon saanti on parantunut?
No ehdottomasti, juu. Ja kiitos vaan Tim Rynkebyn uutterille pyöräilijöille ja rahan keräjille, että niin kuin kuten sanoin pitkään itse tutkimusta tehneenä, niin tämä fokus, mikä Team Rynkkäpyyllä on ollut, niin tämä on uniikki. Ja tämä on toisaalta semmoinen, johon on vaikea saada rahoitusta muualta, että Team Rynkkäpyy ja aamusäätiö sitten on todellakin tullut paikkaamaan tämmöistä isoa aukkoa, ja tämä on erittäin hyvä ollut.
Aamusäätiön edustajana niin se on ollut ihan huikeaa, että me ollaan kuitenkin nuori toimija, ja se, että kun se yhteistyö silloin vuonna 2015 lähti käyntiin Team Rynkebyn kanssa, niin sen myötä oikeastaan ollaan yhdessä kasvettu Suomessa, kun suurin piirtein samoihin aikoihin tänne perustettiin itsemme ja aloitettiin toiminta, mutta et se, että et kun Rynkebyn keräämä pääoma on ollut kanssa niin kuin eksponentiaalisessa nousussa, niin sitä samaa on sitten myös aamusäätiö, että me ollaan vähän päästy tässä semmoiselle ohituskaistalle niin sanotusti tässä meidän nopeassa rahoituksen niin kuin kohdentamisessa, että me ei oltaisi missään nimessä tässä pisteessä ilman Team Rynkebytä, ja että me oltaisiin saavutettu se tavoite, mikä silloin ihan alun alkaen asetettiin, että me pystyttäisiin 500 000 tähän kliiniseen tutkimukseen vuosittain kohdentaa, ja me ollaan se pystytty nyt tässä viimeisen 2-3 vuoden aikana toteuttamaan.
Hienoa kuulla myös näin niin kuin mukana Ollen näkökulmasta tämmöistä varsin konkreettista. Valla vaikuttuu. Olli, minkälainen on tällä hetkellä lastensyöpien tutkimuksen laatu Suomessa verrattuna maailmanlaajuisesti, ja miten paljon tällä alalla itse asiassa tapahtuu tämmöistä globaalia tai pohjoismaista yhteistyötä, jos pikkusen kuvaisit, mitä nousee?
Tässä niin ehkä juuri tämä jako näihin eri alueisiin on tärkeä. Itse asiassa meillä ilman muuta Suomessa on niin kuin tutkimuksen suhteen edelleen petrattavaa sillä tavalla, että mehän ollaan kyllä Suomessa tiedon harjalla ehdottomasti, ja Suomessa hoidettavat lasten ja nuorten syövät niin varmasti saa maailman ykkösluokan hoitoa. Siinä tieteellisellä puolella meillä on edelleen petrattavaa. Me tehdään paljon yhteistyötä Pohjoismaiden kesken. Esimerkiksi nämä leukemian hoito-ohjelmat on tyypillisesti ollut tämmöisiä yhteispohjoismaisia. Ja sitten me tehdään nykyään lisääntyvässä määrin eurooppalaista ja kansainvälistä yhteistyötä, että sillä tavalla, että hoito-ohjelmat entistä useammin on tämmöisiä yhteiseurooppalaisia. Lastensyövän tutkimusta tehdään paljon maailmalla. Edistys on nopea, että tietämys lisääntyy koko ajan valtavaa vauhtia. Tavallaan, että kaikkea ei tarvitse itse tehdä. Meidän ei tarvitse, missä eikä me pystytä Suomessa millään tavalla. Mutta meidän pitää jonkin verran tehdä itse, että me ymmärretään, mitä on menossa. Ja toisaalta sitten samaaikaisesti meidän pitää pystyä seuraamaan ja olemaan mukana ja vaikuttamaan sitten kansainvälisellä tasolla.
Mä kävin aikoinaan vierailemassa uudessa lastensairaalassa, ja siellä oli Kim Vetteranta meitä ottamassa vastaan. Jäi mieleen tämmöinen, että lasten syövissä on, kun genetiikka pelaa isoa roolia, niin maantieteellisiä eroja on aika paljon. Jäikö oikea asia mieleen?
Siis varmastikin on eroja geneettisessä taustassa, siis niin kuin eri maan osien ja vähän eri taustaisten välillä, ja itse asiassa niillä on vaikutusta sitten sekä hoidon tehoon että sitten ehkä vielä merkittävimmin hoidon haittavaikutuksiin. Nämä hiljalleen, tietämys näistäkin koko ajan sitten lisääntyy.
Tämä on aika tämmöinen monisyinen ala, niin se tutkimuspuoli kuin Laura, myös tämä rahoituksen puoli ja rahoituksen takaamisen puoli. Haluaisin teitä molemmilta kuulla vähän johtamisesta, siitä miten te johdatte omaa ympäristöänne. Jos sä vaikka Olli aloittaisit, miten johdetaan tutkimusryhmää ja mitkä on niin kuin kolme keskeisintä elementtiä?
Jaa, nyt heitit pahan kyllä. Varmaan jokainen johtaa tutkimusryhmää tai mitä johtaakin niin omalla tyylillään. Ehkä meillä on suomalaisille opetettukin se, että johdetaan edestä ja laittamalla itsensä likoon ja näyttämällä esimerkkiä. Ainakin itse koen, että se on keskeinen elementti, että siellä tutkimusryhmässäkin ja tutkimuksen parissa on näköisellä paikalla, osallistuu ja osallistuu itse sitten myöskin siihen ongelmien ratkomiseen ja ideointiin ja on käytettävissä. Ja että tavallaan se esimerkin antaminen ja innostaminen. Ja tietenkin sitten tutkimusryhmän johtajana täytyy ideoida ja luoda verkostoja ja hankkia rahoitusta. Mutta jos pystyisi olemaan semmoinen niin kuin innostava ja stimuloiva vähän niin kuin esimerkki, niin siinä olisi jo aika paljon. Ja tiede on sillä tavalla aika lailla semmoista, niin kuin, siellä on huippuammattilaiset ja pitkälle koulutetut ihmiset ja osaavat ihmiset, jotka sinänsä osaa ne arjen jutut kyllä tehdä, mutta että sitten jos sen päälle pystyy itse tuomaan vähän innostusta ja visioon.
Mites Laura, sinä?
No mä koen, tämä on niin kuin mielenkiintoinen kysymys siinä mielessä, että mä itse tässä näin pohtinut, kun mulla on pitkä ura kuitenkin tuolta liike-elämästä ja siellä ensisijainen lähtökohta oli se tuloksen tekeminen ja se, että kuitenkin pörssiyhtiössäkin viimeksi olleena, niin selkeästi elettiin kvartaaleittain ja mentiin siinä, että mitä sinne viivan alle jää ja kuitenkin haluttiin sitä omistajien etua siellä teilailla, mutta kyllä mä näen oikeastaan tässäkin tekemisissä, mitä tämä on, että vaikka täällä ei nyt sitä tuottoa itsellä haeta missään nimessä, vaan että se tuotto pitää oikeasti mennä sen toiminnan tarkoituksen kautta sinne kohteeseen, niin mun mielestä ensisijaisen tärkeää on se avoimuus ja läpinäkyvyys tässä tekemisessä, että se on selkeää ja se viesti, miksi me olemme olemassa ja mitä me teemme, niin siinä ei ole oikeastaan kyseenalaistettavaa, että se on niin kuin hyvin simppeli. Mutta se, että miten tehdään, niin se voi tietysti olla vähän kompleksisempaa ja miten se ylipäätänsä palvelee sitä, mihin tässäkin tapauksessa meillä on hyvin moninainen kenttä ja monimutkainen asia jopa. Ja tässä on tehty pitkään työtä siinä kanssa, että me voidaan tätä omaa tekemistä lasten syövistä, lasten syöpien rahoituksesta ja miten meidän terveydenhuolto, tässä tapauksessa syöpäsairaat lapset, niin miten ne hoidetaan, niin siinä on niin paljon niitä elementtejä, että miten me saadaan yksinkertaistettua sitä asiaa, niin se on äärimmäisen tärkeää, että me säätiönä, aamusäätiönä voidaan toimia ja olla uskottava sinne myöskin lahjoittajien ja rahoitettavien kohteiden suuntaan. Ja sitten toisena, joka on sitten siinä toiminnallisessa tekemisessä, on myös se niin kuin ihan A ja O, on hyvä yhteistyö ja se, että me voidaan tehdä tätä juttua kumppaneiden kautta. Mä olen sen todennut, että meidän on ihan turha alkaa rakentaa isoa organisaatiota, isoa toimijaa. Et meillä on edelleenkin, sä sanoit, että yhden naisen pumppu, niin me ollaan edelleenkin yhden naisen pumppu. Totta kai mulla on hyvä hallitus tässä rinnalla ja sitten on niitä lääketieteen asiantuntijoita, mutta se, että kaikki operatiivinen tapahtuu mun kautta ja se, että miksi mä pystyn tähän, on se, että mulla on äärimmäisen hyvät ammattitaitoiset kumppanit tässä mukana, jonka kautta sitten mä voin tehdä ihan niitä asioita, mitä nyt isompikin toimija tekee, mutta hyvien asiantuntijoiden kanssa, jotka sitä arkea pyörittää sitten taas siellä omassa toiminnassaan, mutta sitten löytävät sen ajan aamun kanssa tekemiseen. Ja sitten se, että kolmas asia on mun mielestä se toiminnan ihan konkreettinen vaikuttavuus. Että se, että on turha tehdä kaiken näköistä suunnitelmaa ja näin, jos ei sitä pysty viemään sinne ihan tekemiseen ja vaikuttavaan tekemiseen, jotta me nähdään, että mikä on tämä juttu tässä. Että kun meillä lähtee rahaa ulos, niin me halutaan oikeasti tietää, että minkälaisia tutkimuksia, minkälaisia tuloksia, mitä ne lääkärit tai ne tutkijat hakee sillä tutkimuksella ja mitä me voidaan odottaa, että se raha, mikä sinne laitetaan, niin sillä on myöskin tavallaan takaisinmaksu. Eli se pääoman palaute on selkeästi konkreettinen. Niin me haluan tällaista dialogia säilyttää ihan läpi linjan, kun se tutkimus etenee. Vaikka ne on monivuotisia, niin mun mielestä se on äärimmäisen tärkeää, että ne ei vaan lähde täältä rahaa ja toivota heille niin kuin tutkimusonnea, vaan mä haluan säilyttää sen dialogin kuitenkin ihan sen koko tutkimuksen ajan.
Erittäin hyvä aasinsilta tähän lopuksi, jotta kuulijoille jää konkreettinen kuva tästä lastensyöpien maailmasta ja jotain, mitä muistaa. Mä oon itselläni, Laura, pitänyt mielessä tämmöistä kahta lukuparia kuin 2/3 ja 4/5. Mitä nämä kaksi lukua konkreettisesti on?
No jos mä nyt ihan lyhyesti vastaan siihen, että tosiaan tämä 4/5 on edelleen se tilanne, että meillä 1/5 syöpäsairastuneesta lapsesta menehtyy, jonka vuoksi meillä on vielä paljon tehtävää, että me saavutetaan se, että jokainen näistä 5 paranee. Eli me saavutetaan se 100% paraneminen. Ja sitten se iso haaste vielä sen jälkeen, kun me puhutaan, että lapsi on selvinnyt syövästä, hänet on parannettu, niin se totuus on, että näistä parantuneista lapsista yli 60% ei elä sitä tervettä aikuisuutta, ja se johtuu siitä, että he kärsii jossain elämänvaiheessa siitä itse syövästä tai niistä rankoista hoidoista johtuvista myöhäishaitoista. Ja niitä erilaisia haittoja on todella paljon, että se on pitkä lista, joita me voidaan sanoa, mutta että semmoisia yleisiä on, että se syöpä voi tulla toisena, eli se, että se ei ole uusiutunut, vaan se on toinen syöpä. Ja sitten on erilaisia hedelmällisyyshaittoja, sydän- ja verisuonisairauksia, kehitys- ja oppimishäiriöitä tai niitä psykososiaalisia haittoja. Ja tämän vuoksi niitä hoitoja on edelleen kehitettävä just siihen syöpätautiin ja entistä kohdennetummaksi, jotta jokaisen kohdalla sitä taudin kuvaa tuntien niin voidaan hoitaa häntä entistä paremmin ja voidaan minimoida niitä haittoja ja tulevaisuudessa jopa ehkäistä ne kaikki myöhäishaitat.
Kiitos Laura ja Olli erittäin informatiivisesta ja hedelmällisestä keskusteluhetkestä. Kiitos.